Ja, jeg hørte han lydmann skrøyte han kunne ta opp 100 timer på det apparatet sitt. Så da skal jeg prøve å holde meg innenfor. Det ble sunget, vi sang til å begynne med «La meg få høre om Jesus». Og det vil vi jo gjerne, men så er det liksom så mye som må røddes av veien for oss mennesker før vi virkelig begynner å høre. Så jeg ber til Gud om at dette møtet også måtte få være med på det og både rydde av veien og rydde vei for Jesus inn i våre hjerter, for det ditt han vil. På møtet i går så leste jeg fra brevet til Titus, og det skal jeg gjøre også i dag. Fra det andre kapittel denne gangen, og fra det 11. verset der, i Jesu navn. For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og frelser Jesu Kristi herlighet. Han som ga seg selv for oss, for å løse oss ut fra all urettferdighet, og rense for seg selv et eiendomsfolk som i iver gjør gode gjerninger. Tal dette og forman og i rettesett med all myndighet. La ingen forakte deg. Amen. Herre Jesus, gode Gud, dette er ditt ord til oss, så vi ber om at du må salve det med din hellige ånd, så vi kan høre det rett og få ta det inn. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Den spør jo da, lever du i Guds nåde? Og kan hende er du blant dem som umiddelbart og frimodig svarer med stor glød, og ja, jeg elsker og priser Guds nåde. Det er det største i livet mitt, men hva om jeg stiller spørsmålet litt annerledes? Og det er i virkeligheten det samme spørsmål i bunn og grunn. Fornekter du ugudelighet og verdslige lyster, lever du sedelig og rettferdig og gudfryktig, mens du med iver gjør gode gjerninger? Svarer du ja med samme glød og frimodighet da? Kan hende var det verre. Men det er jo dette nåden opptukter til, leste vi. Det er jo merkelig da om du virkelig lever i nåden, at det blir noe mer enn et munnhell altså. At frukten av dette uteblir, ikke sant? Men frukten er ikke for oss å se, sier du. Da ville vi bare bli håmodige om vi kunne se det. Ja, du er godt lært i tilfelle hvis du tenker sånn. Men du ser ikke at du med det også sier at du nå er ydmyk. Og da blir jo spørsmålet nødvendigvis, er du det? Du forstår, altså det vil frem til, både i mitt eget liv og når jeg forkynner ordet, det er å undersøke dette her, om du ikke lever i dette for oss så farlig bedraget. At du har lært å smøre nåden slik utover deg selv og alt ditt, at du aldri virkelig får bruk for nåden. Det er mange som fekter med nåden for å forsvare et liv i verdslighet, ja, verdslig nytelse og åpenbar synd. Der har du en lang skala fra det minste lille avvik til det mer grove utslag, men nåden er altså ikke gitt i tilfredsstillelse av kjødet. Det vil si frihet for kjødet som er vårt fallende selvliv til å utfolde seg fritt, men til frelse. Nåden er gitt til frelse. Frelse fra dette å måtte svare den hellige for vårt syndige og elendige liv, altså, som også hørte noen til å begynne med her. I og med at han lot dette ramme sitt eget legeme, som han ikledde seg her på jord, og videre da, til opptuktelse, den siden blir gjerne utelatt så ofte. Fordi min synd ikke lenger gjenstand for straff og dom, så skal jeg altså bare la den flyte fritt. Nei, tvert imot, nettopp det skulle jo anspore meg til å leve etter Guds behag, og ikke etter verdens altså. Tenk for en nåde du, at jeg forsonet med Gud. Og det en eviggyldig forsoning, da den også grunnet I sønnen og hans gjerning I mitt sted. Tenk at jeg ved denne Guds nåde som åpenbares I Jesus Kristus, på denne måten altså skilles fra min synd, og settes I en fullkommen frihet. Han var villig til å lide for min skyld, til å blø for min skyld, til å hånes og spottes og latterliggjøres for min skyld. Alt det du ser ramme Jesus Kristus I hans lidelse, det var for din skyld. Ja, til å dø, som det står, synderens død og ta synderens dom for min skyld. Da bør en da kunne forvente at jeg vil gi ham noe tilbake, ikke sant? Ja, det sant det. Det burde en kunne forvente, men jeg tør knapt tenke den tanken. For min erkjennelse den at jeg har ikke noe å gi tilbake for en så stor nåde. Jeg har ikke noe som duger for alt mitt jeg smittet av synd. Og kan ikke være gjenstand for noe annet fra Guds side enn dom. Jeg må bare ta imot dette også av Guds hånd med takk og forundring. Forstår du? Man forventer seg ikke melk av en trebok, det sagt. Og Gud forventer seg altså ikke noe godt fra en synder. Det ikke av den grunn du en dag skal stå for himmelens trone og være løst sjel for all evighet I himmel og salighet, fordi Gud endelig har funnet noe godt hos deg. Noe som holder hos deg. Men du og jeg skal stå der en dag fordi han har funnet det I sin sønn. Som du forhåpentligvis da har tatt din tilflukt til. Han giver og giver og giver igjen, som det står I en sang, sin fullkomne frelse for alt som heter menneske, til veiebrakt av Jesus Kristus, Guds sønn og Guds lam på denne samme jord som du og jeg tror på I våre dager. Han var her, som menneske. Det hendte ikke et eventyr dette her, vet du. Det hendte ikke I en annen dimensjon eller på en annen planet. Nei, han var altså en historisk person. Gud, åpenbart I kjød. Altså Gud, åpenbart som menneske. Han var virkelig her. Han var her på jord og betalte prisen. Prisen for nettopp din sjel. Det kostet han dyrt det. Men det avholdt ham altså ikke fra å betale at prisen var høy. Så har han elsket deg at han var villig til å betale den prisen. Nei, jeg blir liksom så maktesløs for dette her og skulle betale ham noe igjen, vet du. Men på en annen side ansporer det meg til å fortsette I synden som en venn av denne verden, som jo fiendskap mot Gud, jeg bare spør. Evangeliet driver oss da ikke til det. Men så spør du kanskje, du predikant, jeg blir så urolig når det blir tale om mitt liv og gode gjerninger og lignende. Ja, men så fint da. Så det altså et reelt behov for nåden der. I alle fall så det jo ikke så åndelig død at det ikke skapes et behov ved lovens ord. Du vet, den som lever sant med Gud, så snart det blir tale om hvordan mitt liv skal være, hvordan jeg skal føle og kjenne og oppleve, og det hele, så snart dette kommer inn, så blir han en urolig sjel. Så skapes det altså et behov for nåden. Jeg må få se nåden igjen. For det ikke noe her å hente ut som kan bestå for Gud, altså. Det viser bare at du våken for Guds ord. Men våk deg altså at ikke det du kaller nåde i virkeligheten en effektiv måte å bryte brodden av Guds ord på. Det ikke så farlig, men det liksom. Så det greit. Når ordet får vekke deg opp, så la det få vekke deg helt. Ta dommen. Ta den nå, så du ikke må ta den i evigheten. Det var en svensk jente som sa at faren hennes var en god kristen da. Han var død. Og så sier hun etterpå om dette her altså, hans gang da ut i evigheten, så sier hun, far, han tok dommen her i verden, han sa. Han tok altså dommen mens han var her. Har du og jeg gjort det? Har vi virkelig tatt Guds dom innover oss? Og blitt enige med ham altså, i hans dom? Så må vi jo ta den i evigheten. Og der ingen frelser. Gud vil aldri evigt la deg gå tapt på grunn av din synd, forstår du det? Beviser vel Jesu komme og gjerning på jord fullt ut? Det har aldri vært Guds vilje at du skulle gå tapt fordi du en synder. Men det noe som heter å undra seg til fortapelse. Det ikke sånne mennesker som står liksom Guds ord imot og angriper kristendommen og så videre, men det mennesker som bare sier, jo da, takk skal du ha, men ikke fullt så alvorlig. Så trekker de seg tilbake liksom. Undrer seg. Undrer seg lyset. Da trekker du deg altså inn i det mørke hvor du ikke lenger ser åndelig talt. Hvor du ikke lenger kan skjelne, altså. Hvor du ikke lenger kjenner dommen for noe i ditt liv. Da kan du fremdeles rose deg av nåden, men har i virkeligheten ingen bruk for den. Kommer vi bort fra Guds ord, det vil si Guds ords hørelse, altså at vi der hvor vi virkelig hører Guds ord til oss, da går vi vill, og vårt åndelige liv altså ikke noe annet enn et åndelig bedrag, egentlig. Jeg hører så veldig sjelden i prekene rundt forbi at det også et åndelig bedrag. Altså, det en masse mennesker som tror de på vei til himlen, og som aldri når fram. Jesus har jo talt alvorlig til oss om det. Han kommer inn i bryllupssalen, og der finner han en som ikke har bryllupskledningen på seg, kastes ut i mørket hvor det tennersnissen. Han taler om de 10 jomfruen som var på vei til himlen og skulle møte Jesus alle sammen. Gikk for å møte brudgommen, 5 av dem nådde aldri fram. Og så videre. Hvorfor hører vi så lite om det iblant oss? Sånn at jeg kan stille det spørsmålet inn for Jesus Kristus, han som sannheten og kjenner min sjel. Herre Jesus, du skulle vel ikke være meg? Nei, det så trygt, det fred og ingen fare. Ikke vær redd, det går så bra. Det bare en som vet om det går bra. Og det han du må spørre om det. Ikke ditt eget hjerte, ikke predikanten, ikke andre kristne. Som denne menighetsforstanderen i Efesus, som hadde navn av å leve. Og så var han død, sier Jesus. Åndre altså. Hvem var det som ga ham navn for å leve? Jo, det var menigheten. Det var andre kristne. Men da Jesus kom dit, så sier han, men du død. Det alvorlig det. Det mulig å finne fram. Ja, det mulig å finne fram. Jesus elsker deg, som var villig altså å gå i lidelse og død, fare ned i dødsrike for din skyld. Hvis det mulig å finne fram. Men har du det? Har du funnet fram? Kjenner du deg igjen i det jeg taler om i kveld? Paulus, han taler om noen I sin samtid som han kaller veldige apostler. Og det da åpenbart ironisk ment, altså. Han sier, men jeg mener at jeg ikke står tilbake for disse veldige apostlene på noe vis, sier han. Og I 2. Korinther 12:11 så sier han videre, jeg blitt en dåre. Dere har tvunget meg til det. Jeg burde ha fått ros av dere, for jeg står ikke tilbake for noen av disse veldige apostlene, selv om jeg ingenting . Disse gjorde seg altså til av noe som ikke stemte med virkeligheten. Og Paulus åpenbare her hva virkeligheten I det han sier, selv om jeg ingenting . Vi har slike veldige apostler I vår tid også. De taler mer om troen og roser seg mer av troen, det vil si deres egen tro, enn av Jesus Kristus selv. Og de harselerer gjerne over andre kristne og deres mangel på tro da. Tar ikke Jesus på ordet og så videre. Jesus sier om et av de tegn som skal følge de troende, at de skal kunne drikke dødelig gift uten å ta skade av det. Jeg har av og til tenkt både på det ordet og andre ting Jesus sier om disse tingene, at det kunne jo vært et interessant eksperiment å satte slik giftbeger frem for disse store apostlene og sagt at vis meg din tro, drikk dette. Kanskje da det våkna rusen og innsett at deres tro ikke var av Gud, men av det gamle mennesket I dem. Alle disse trosheltene, dette hvor tror du de har forsikret bilen sin og huset sitt og menighetslokalet sitt og så videre. Hvorfor gjør de det hvis de virkelig tror at Gud skal bevare det? Nei du, vi små. Vi som Paulus, vi ingenting. Gud kommer I hu at vi støv, står det. Og det som sådan vi får lov til å høre han til. Ikke fordi jeg blitt noe stort. Men fordi han tar seg av den som elendig. Men hadde de gjort noe sånt, da hadde de sagt da, hadde de kalt det å friste Gud, kanskje. Som om det de allerede driver med ikke det. Og nei, vi små og svake I troen, men takk Gud, han tar seg av og til og med bruker slike noen. Slike som Paulus, som ingenting var. Alt han hadde fra sin tid som fariser og skriftlærd, med sin store kunnskap og så videre, det hadde Herren nå tatt fra ham, ved det at han åpenbarte for ham hvor betydningsløst dette var I denne sammenheng, hvor alt måtte flyte av samfunnet med Herren. Det vil altså si, hvis du lever sant med Jesus Kristus, så kommer det til å flyte noe av ditt liv. Og så det bare de da som må ta sin tilflukt til ham, som lever sant med ham, altså. Ellers så begynner du å leve ditt eget åndelig liv. Det Jesus har sagt skal følge hans menighet, og som vi skal få lov til å regne med, når han ser det tjene, altså, det har disse gjort et tvang ved å hevde at det skal følge enhver som tror. Om de bare tror rett av nok og så videre. De gjør altså en velsignelse om til en tvangstrøye for de troende. Du skal få lov til å leve med Gud akkurat sånn som du og så det hans sak hva han vil bruke deg til. Han ikke kommet for å tre noe nedover deg, vet du, og gjøre deg til en sånn, til en trell. Han kommet for å sette deg I fullkommen frihet. Noe som alltid vil følge dem, altså dette her, I og med at det inntatt av en lovisk ånd. Vi vet, han var jo Paulus den største misjonær som har betrådt denne jord, det ingen tvil om det. Men i sine egne øyne så var han ingenting. Også derfor han ble denne store misjonæren. Dette jo en hemmelighet i Guds rike. At han har utvalgt seg det som ingenting for å bruke det. Han roser seg av og tilskriver alt godt i sitt liv, nettopp nåden. Han sier, men av Guds nåde jeg det jeg. Og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves, men jeg har arbeidet mer enn de alle. Det vil si ikke jeg, men Guds nåde som med meg. Var ikke uten frukt denne karen, vet du. Nei, sannelig, det var han ikke. Du, hvor mange som ble frelst ved ham mens han reiste omkring, og hvor mange ikke blitt frelst ved ham siden, ved de ord vi har i skriften av Paulus. Bære ennå frukt i dag. Selv var han ingenting i sin egen øyne. Nettopp derfor ble han så stor. Guds nåde var drivkraften og opptukteren i Paulus' liv, i Paulus' nye liv. Ikke loven med dens bud og forskrifter, altså. Du fri, fri til å følge Gud. Fri til å leve med Gud, fri til å gå på Guds veier uten frykt. Du kjøpt fri fra alt du har å frykte. Så lev for Gud. Gråt over din synd og skrøpelighet og kom alltid til ham med det som det Gud velsigne deg. Men kom med det som det Han vet allikevel, han kjenner deg. Tvers igjennom, vet om alt. Vi lurer ikke han, vet du. Det mange som ivrige etter å forkynne det skriften kaller frihet for kjødet. Men på den andre siden så det også mange som ivrige etter å formane og irettesette hele veien. Ikke sant? Vi kjenner jo til dette her. Da skal vi merke oss hva apostelen peker på i det siste verset i teksten vår når det gjelder å formane og irettesette. Han skriver, tal dette. Dette. Det vil si forman og i rettesett ut fra det som nå forkynt dere. Og det som forkynt i en sum for Guds nåde åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå Det altså der hvor nåden virkelig har nått frem til et menneske. Du vet, dersom det nåden alene som virker dette her, da det jo den jeg må fokuseres på, ikke sant? Led jeg av en forferdelig sykdom, og legen satte fram for meg et glass med medisin og sa, drikk dette så blir du frisk. Ja, så var det om å gjøre da. Å gjøre det. Og ikke drive med en hel masse andre øvelser. Skjønner du den? Men det altså dette med behovet for nåden. Ikke det til stede i et menneskes liv, så blir nåden uten frukt. Det blir noen sånne tanker om dette her oppe i hodet altså. Men det blir ikke liv. Liv i Gud. I Jesu fortelling om sauen som kommet bort, så taler han om de 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse i Lukas 15:7. Og det kan oversettes slik, og da gir det mening, vet du, som ikke har omvendelsesbehov. Og da forstår vi det. De 99 som ikke har omvendelsesbehov. Har du omvendelsesbehov? Har du behov for nåden? Sitter du her i kveld og har det sånn at du om Jesus kunne komme nær meg, om jeg kunne komme nærmere ham? Jeg ble jo kristen i den tiden da, den der Jesus-vekkelsen, dette her holdt på, vet du. Og da husker jeg, de snakket så mye om glad kristendom. Vet du hva det var for noe? Det var så om å gjøre å være glad kristen, da, kristen den gangen. Gladkristendom, hva gikk det ut på? Jo, det var rett og slett det. Hvor langt ut i verden kan jeg gå? Hvor mye kan jeg ete av den? Og samtidig kalle meg en kristen. Det var jo ikke sånn de gamle kristne levde, vet du. Som levde før den generasjonen. Hvor nær kan jeg komme Jesus? Sånn tenkte de. Sånn tenker vel du også. Eller er du en glad kristen? Du blir aldri så glad som når du kommer nær Jesus. Da jeg ble en kristen, da forsto jeg virkelig forskjellen på moro og glede. Til slutt, altså, denne uendelige Guds nåde mot syndere, gitt oss og åpenbart oss i hans sønn, Jesus Kristus, det er den sanne drivkraft til alt i Guds rike på jord. Det som ikke er drevet frem av det, det har ingenting med Guds rike å gjøre. Det er masse som kun er menneskelig påfunn og alle mulige slag. Nå må vi gjøre sånn, nå skal vi gjøre det. Nå må vi legge det opp på den måten, og så videre. Og så er det så masse planer og alt mulig som drives. Men dersom det ikke er drevet frem av at et menneske lever i samfunn med Gud, hvis det ikke er evangeliet og nåden som driver det frem, så er det verdiløst. Så klyng deg til ham i all elendighet, hva det så måtte være, åpenbare synder, unnlatelsessynder, sløvhet og egenkjærlighet, kom til ham med det. Ikke stell deg til så du riktig kan komme som en sånn kristelig en, liksom. Nei, kom som du er til din frelse, sang i før. Smittet av antros dynn. Det er sannheten vi har, skjønner du. Ikke at vi forstiller oss og driver noe skuespill. For det forgjeves. Han som tar imot, hør du, 70 ganger 7 en synder som kommer til ham med sin synd. Går det an å tro sånt? Hvis en har syndet mot meg en gang, ja, hvis det ikke er for grovt av den dagen, så jo da, jeg kan tilgi, men tenk, 70 ganger 7. Ja, det sier Jesus. Han tilgir deg 70 ganger 7. Også i kveld er han trofast, han som ga løftet. Han som ga seg selv for oss, leste vi teksten her, for ved det. Legg merke til hva som står, for ved det. Å løse oss ut fra all urettferdighet og rense for seg selv et eiendomsfolk. Ved det, altså. Du må aldri glemme grunnen for det hele, den finner du nemlig ikke i deg selv eller ditt eget verk. Eller hvor langt du nå mener du har kommet som en kristen og hvor mye du forstår alt dette her. Det er ikke ved noe av dette, altså. Men ene og alene i ham, og hans nåde. Kan du feste blikket ditt i kveld på det som skjer der oppe på Golgata kors? Og virkelig tro det som Guds ord forkynner deg om det som skjer der. Ja, hva er det som skjer? Jo, Gud frelser deg der. Ja, hva skal jeg gjøre da? Ja, hvor var du den gangen det skjedde? Kunne gjort noe som helst fra det til. Der frelste Gud deg. Der bar han altså dine synder på sitt legeme opp på dette korsets tre. Det er jo det Guds ord forkynner. Det er lenge siden jeg ble frelst altså. Det er ikke så lenge siden at jeg kom til å tro på det. Men det er en annen ting. Men det er lenge siden Gud frelste meg, det er et par tusen år siden det. Og når bestemte Gud at jeg skulle bli frelst? Når bestemte han at du skulle bli frelst? Ja, da må du enda lenger tilbake. Vet du hva som står? Nå er det deg Herren taler til. Nå må du høre. Før verdens grunnvoll ble lagt, utvalgte Gud deg i Kristus til frelse. Det er lenge siden det. Det er derfor du kan bli frelst, skjønner jeg. Det er derfor du kan nå til himmel og salighet. Og du, den dagen jeg så dette, kunne få senke skuldrene og så takk Gud. Det beror jo ikke på meg. Nei, det gjør ikke det. Det beror på ham som trofast til evig tid. Han har kjøpt deg til Gud med sitt blod. Hør nå det, det jo det som evangeliet, vet du. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Takk for evangeliet. Ditt blod som har renset oss ifra all synd. Takk Gud at det ikke lenger beror på mennesker. Skulle ordne sin sak. Men skal få lov til å tro at du har gjort det fullt ut og fullkomment. Det fullbrakt.